Rádio Praha, zprávy.
Hejtmani předložili výzvu k řešení povodňové ochrany. Minister Kohout otevřel nový konzulát v polské Bydhošti. Česko bude v roce 2015 pořádat hokejové mistrovství světa. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Hejtmani čtyř moravských krajů na jednání v Olomouci předložili vládě výzvu s kroky, které žádají v souvislosti s řešením záplav a protiprovodňové ochrany. Po vládě, parlamentu a politických stranách požadují například legislativní změny, které povedou ke zjednodušení výstavby protipovodňových děl nebo zajišťování stabilního financování protipovodňové ochrany v následujících 4 letech. V Moravskoslezském kraji nadále postupně klesají hladiny řek. Sesuvů podmáčené půdy ale přibývá, je jich už kolem 30. Třetí povodňový stupeň stav ohrožení už není na žádném stoku. Hladina řeky Moravy ve Zlínském kraji v noci na dnešek klesla. První povodňový stupeň platí jen ve Spytihněvi. Záchranáři a obyvatelé postižených oblastí i dnes pracují na odstraňování následků záplav a sčítání škod. Minister zahraničí Jan Kohout společně se svým polským protějškem Radoslavem Sikorským otevřel nový honorární konzulát v polské Bydhošti. Je to v pořadí 4. český konzulát v Polsku. Jan Kohout při slavnostní ceremonii poukázal na úzké vazby mezi oběma státy, které se podle něj projevily i při spolupráci při odstraňování škod současných povodní. Ministři Kohout a Sikorský hovořili také o sdílení budov velvyslanectví v zemích, kde Česko nebo Polsko nemají vlastní zastoupení. Premiérové matiné varhanice a čembalistky Kateřiny Chrobokové zahájilo v sále Martinů hudební fakulty AMU sobotní program festivalu Pražské jaro. Večerní program nabídne v obecním domě koncert Pittsburghského symfonického orchestru pod taktovkou dirigenta Manfreda Honeka, který provede skladby Johannese Brahmse a Dmitrije Šostakoviče. Vystoupí známá houslistka Anne-Sophie Mutterová. V Rudolfinu se uskuteční vystoupení Štefana Margity a Rachel Harnišové, kteří zaspívají za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice pod taktovkou dirigenta Rastislava Štúra. Zazní skladby Čajkovského, Donizettiho, Offenbacha, Gershwina, Verdiho, Mozarta a Janáčka. Ze sportu? Hokejové mistrovství světa v roce 2015 uspořádá Česká republika. O přidělení šampionátu do Prahy a Ostravy rozhodl kongres Mezinárodní hokejové federace v Kolíně nad Rýnem. Jediným protikandidátem Česka byla Ukrajina, která prohrála poměrem hlasu 22:84. Čeští hokejisté v těchto chvíli hrají se Švédskem o postup do finále mistrovství světa. Týmu Tři korunek má růžičku výběr co oplácet, protože s nimi Češi prohráli v zápasech play-off na velkých turnajích už 4x za sebou. Krátce o dnešním počasí v České republice, většinou oblačno s přeháňkami, místy bouřkami, teploty 15 až 19 stupňů Celsia. Moravě budou dnes a v neděli místy hrozit intenzivní přeháňky a bouřky, ojediněle i kroupy. V některých místech mohou stoupat hladiny řek, krátkodobě mohou dosáhnout 3. stupně povodňové aktivity, tedy stavu ohrožení. Silné bouřky ale mají představovat nízký stupeň nebezpečí. Po úvodních zprávách krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne. Pak si budeme povídat s prezidentem jihoafrického Sokola. V rubrice České nej vás zavedeme na Expo 2010 a v kalendáriu mimo jiné připomeneme 15. výročí svatořečení Zdislavy z Lemberka. Přeji hezký poslech. Začneme krátkým ohlédnutím za událostmi tohoto týdne. Hladiny rozvodněných moravských řek, které po celý týden zaplavovaly tisíce domácností, zejména v Moravskoslezském a Zlínském kraji, pozvolna klesají. Ničivá povodeň si vyžádala v Třinci jeden lidský život. Následné sesuvy půdy sebou berou rodinné domy. Vodní živel se nevyhnul ani obci Troubky, která se stala symbolem povodní v roce 1997, kdy tam zemřelo 9 lidí a voda strhla 150 domů. Tentokrát byly díky včasné evakuaci lidské životy ušetřeny, ale materiální škody jsou značné. Vyhlášený stav nebezpečí se týkal 141 obcí v Moravskoslezském a 161 ve Zlínském kraji, tedy zhruba poloviny obcí. To umožnilo snadnější koordinaci záchranných prací, řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas.
Můžeme například nařídit přednostní zásobování, ať už dezinfekčními prostředky, vodou. Můžeme samozřejmě neprodleně začít stavět, dělat zemní práce a odklízet. Po odpadnutí vody budeme teprve vidět, jestli některé budovy, stavby po posouzení patikem nebude nutné strhnout. A k tomu potřebujeme zvláštní režim a to právě tento stav nebezpečí nám umožňuje.
Vláda hned v pondělí vyčlenila na pomoc postiženým povodní 50 milionů korun a dala k dispozici 800 vojáků. Úterní jednání ústřední povodňové komise však dospělo k závěru, že povodně si už vyžádali víc peněz, než bylo v první fázi uvolněno. Proto po jejím jednání vicepremiér a ministr obrany Martin Barták oznámil, že vláda má k dispozici 100 milionů a případně může použít více než 3,5 miliardy korun z rozpočtové rezervy. Kraje organizují většinu záchranných prací samostatně a centrální řízení jednotlivé požadavky koordinuje, řekl ministr Barták.
Vláda uvolnila z všeobecné pokladní správy čerpání až do výše těch 50 milionů. Ten požadavek byl překročen ne nějak závratně, ale předpokládá se, že budou uvolněny další rezervy, takže v tuto chvíli se pohybujeme v těch úplně počátečních odhadech nebo nákladech a dále, až se uvidí, to je otázka samozřejmě týdnů a posléze měsíců, jak budou ty reparace vypadat a od toho ty rezervy jsou.
Podle odhadu Asociace krajů současné záplavy na Moravě způsobí miliardové škody. Poslanci v úterý schválili vládní protikorupční balíček, který mimo jiné zavádí institut korunního svědka. Normu kromě sociálních demokratů podpořili zelení, většina komunistů a část lidovců. Občanští demokraté, kteří označují balíček za propolicejní, se odmítli debaty účastnit a doufají, že v Senátu, kde mají převahu hlasů, tato norma neprojde. Poslanci také rozhodli, že veškeré informace o veřejných zakázkách zatím nebudou muset být zveřejněny na internetu. Dali tak zapravdu senátorům, kteří zákon o veřejných zakázkách vrátili sněmovně s tím, že část týkající se publikování informací na internetu není dobře připravena. Šéf zelených Ondřej Liška připustil, že chyby v návrhu mohly být.
Namísto toho, aby Senát ten poslanecký návrh opravil a změnil tam ta dvě slovíčka a tím pádem podpořil návrh, že všechno musí být zveřejněno na internetu, tak navrhl to úplně vyškrtnout. To je pro mě velké zklamání, protože Senát se postavil na stranu těch, kdo nechtějí, aby veškeré dostupné informace kolem veřejných zakázek byly na internetu. A to je velká škoda, v tomto Senát rozhodně selhal.
Lékařské odbory v úterý odstartovaly kampaň nazvanou Děkujeme, odcházíme, kterou podporuje zatím zhruba 1500 lékařů. Lékařské odbory požadují změnit postgraduální vzdělávání, chtějí jednotnou mzdovou tabulku s upraveným tarifem a změnu úhradové vyhlášky. Pokud stát jejich požadavky nesplní, odejdou při prvním lednu příštího roku do zahraničí tisíce nemocničních lékařů. Podle předsedy Lékařského odborového klubu Svazu českých lékařů Martina Engela, ale podpora není mezi lékaři jednoznačná.
Podpora není zcela rovnoměrná, pokud se týče spektrum nemocnic. Ke špičce patří ty menší nemocnice, kde ta podpora je třeba 70%, což je skvělý výsledek na počátek akce. Ale na druhou stranu jsem trošku smutnej se situace v Praze, kde je těch lékařů mraky a tam zatím teda se jedná o zlomkovou podporu.
Podle ministerstva zdravotnictví jsou požadavky lékařských odborů mimo realitu a možnosti zadluženého státu. Politici a představitelé veřejného života se v pondělí v Praze naposledy rozloučili s historicky prvním veřejným ochráncem práv v Česku Otakarem Motejlem, který zemřel ve věku 77 let. Smuteční řečníci vyzdvihli jeho statečnost i široký právní rozhled. Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová na ombudsmana vzpomínala s nostalgií.
Velké srdce, velký člověk, který si na nic nehrál a pro každého měl příjemné slovo. Já jsem se vedle něho cítila vždycky jako jeho vnučka a měla jsem ho moc ráda.
Lidé zdůrazňovali jeho odvahu, se kterou za minulého režimu obhajoval disidenty. Jeden z nejznámějších fotografů světa Josef Koudelka chce odkázat větší část své umělecké tvorby českému státu. 72-letý český fotograf to oznámil při úterním přebírání medaile za šíření dobrého jména české kultury. Umělce proslavil mimo jiné cyklus snímků ze srpna roku 1968, na kterých zachytil okupaci Československa. Dar v hodnotě několika desítek milionů korun by mělo spravovat umělecko-průmyslové muzeum, potvrdil Josef Koudelka.
Radši jsem to já, který se chce rozhodnout, kam ty fotografie půjdou, než aby to byl někdo jiný. Hlavní důvod, proč já jsem chtěl, aby to tady skončilo v téhle zemi, je, že jsem se tady narodil a že si myslím, že to, co jsem udělal nejlepšího, by tady mělo zůstat.
Cílem tisíců československých exulantů po srpnu 1968 se stala Jihoafrická republika. V adaptaci na tamní podmínky jim v prvních měsících a letech hodně pomáhal Sokol. Jeho dlouholetý starosta Jan Drahota nedávno navštívil Prahu. V rozhovoru s Milenou Štráfeldovou pro dnešní rubriku Češi v zahraničí ale vzpomínal i na svou politickou činnost, za kterou byl v roce 1950 odsouzen na 25 let do vězení.
Byl jsem v té mládeži Milady Horákovi. Prostě jsme nechtěli, aby Česká republika spadla hned do útrop prostě někoho jiného.
Co jste věděl tehdy o Sovětském svazu, o celém tom režimu?
No nic, ale pak jsem se dozvěděl moc věcí a nemám je rád. Nemůžu si pomoct, protože já jsem strávil v tom kriminále skoro 11 roku.
Za co konkrétně vás odsoudili?
Za politiku, že jsem prostě se snažil informovat veřejnost, hlavně ty mladí, aby jako se vyhejbali tady tomu dění a nechtěli podporovat to, co jsem já neměl rád, respektive co jsem viděl dál, možná než oni. No a tak mě zatkli a byl jsem odsouzený pro takzvanou velezradu.
Byl jste tehdy členem nějaké skupiny, kterou soudili?
No tak já jsem byl v takové skupině, to byl Zdeněk Slavík, ten už je dneska myslím mrtvej. Ale my jsme neměli žádný teroristický poslání nebo tak. Měli jsme informovat veřejnost a dávat lidem poznatky, aby se tohodle a tohodle vyvarovali a podobně. Že jo? Čili to se nelíbilo ten vládnoucím v té době.
Souviselo to už tehdy se Sokolem?
No tak to víte, že jo. Byla to částečně sokolská činnost, byla to skautská činnost. Začal jsem dělal i do skautingu od útlýho mládí.
Čili ve chvíli, kdy Rusové okupovali Československo, jste se rozhodl, že musíte pryč.
To bylo taky trošku dramatický, protože jsme neměli ani pasy, neměli jsme nic takového. No tak jsme přijeli v noci na hranice do Rakouska. Tam ho nás zastavili a kde máte nějaký pasy a tak dále. No tak jsme neměli, protože na to neměl nárok jako politický vězeň bývalý. No tak jsme se museli otočit, ještě jsem je umluvil, ne já, že utíkám, ale že si jdu tady vyřídit pasy, že jo, aby jsme mohli teda jet. Já jsem si zajel do Prahy mezi tím, to trvalo nějakých pár dní, tam zase jsem od určitých známých získal to, že mi tam hned okamžitě vystavili pasy a tak dále. Další den jsme nasedli, no a jeli jsme už za bílýho dne, přijeli jsme na hranice, že jo, s malým klukem, naším synem, který měl 3 roky, přijedeme na čáru, oni věděli, že asi něco nejsme v pořádku, až to byly ještě všechno ty lidi, kteří fandili těm komunistům a tak. Oni viděli, že už mám nějaký papír v ruce, tak prý můžete. A najednou mladý náš, jo, 3letý kluk, říká, tak vidíš, tati, no a přeci nás pustili. No ty zvrdli, no a ten jeden říká, prosím nás a jeďte. Pač už pochopil, o co kráčí. No tak to jsme přijeli hranice do Rakouska, tam jsme šli do toho sběracího tábora. Tam jsme strávili pár týdnů.
Jihoafrická republika byla rovnou vaše volba?
Ne, my jsme migrovali do Kanady, protože zase jeden z mých kolegů byl v Kanadě už před náma rok. No tak ten zase říká, tak si to vyřiď na Kanadu nebo na Ameriku. No tak jsem začal běhat po té ambasádě tam, že v tom Rakousku. No a dostali jsme celkem velmi přednostně možnost odjet do Ameriky. A zase další taková epizoda v tom byla, že jsme se už připravovali, že pojedeme do Ameriky. Najednou jsem potkal jednoho známého a tak mi vysvětlil, že to by bylo fajn, ale že v Americe vystoupíme na letiště a žádný si nás nevšimne, když máme malé dítě, že to budou velký problémy. No tak to jsem zavětřil a říkal, no tak počkej, pak jsme neměli ani korunu, ani dolar, nic. No tak jsme jako začali špekulovat. No a já jsem to potom vyšpekoval tak, že jako Kanada by nás vzala rychle s tím dítětem, no tak jsme si to vyjednali za pár týdnů nebo jak, no a migrovali jsme do Kanady. V té Kanadě jsme byli něco málo přes rok, už jsme se jako usadili a najednou jsem dostal pozvání z Jižní Afriky od firmy Siemens, že jako mají reference o mě, já nevím, kdo ze mě udělal Einsteina v elektrice, ten Siemens taky neskákal na každou takovou nabídku. A jestli bych tam nepřijel, že oni tam mají výrobu a že tam mají velký office.
Jak se tehdy žilo Čechoslovákům v Jihoafrické republice? Tam jich bylo poměrně hodně.
Bylo jich tam moc, protože tam přijeli o něco dřív. Někteří měli tu šanci, že hned jeli do té Jižní Afriky, paž ta brala. No my jsme tam už přijeli dávno, když už tam jejich několik tisíc bylo. Tak jsme tam přijeli, tak jsem šel hned na to vrtitelství toho Siemense, jako jim říct, že jsem tady. No tak tam mě přivítali, že jo, že jsem tady, no a že můžu zítra nastoupit. A říkám, no počkejte, já ještě nemám byt a nic, no tak jsme to tak nějak museli zimprovizovat. Cenal jsem si jako tam nějaký byt. No a teď se jenom pan ředitel Siemense divil, že už nemůžu druhý den nastoupit. To už takový starý, ta stará garda. No tak to se všechno vyřešilo. Že ono začal jsem dělat toho Siemense. No a tam jako jsem asi trošku ty svý zoubky ukázal.
Odborný.
Že ono a to jim vyhovovalo, takže jsem se tam jako dost rychle dostal nahoru, že jsem už dělal asi za týden nebo za 14 dní šéfa toho projekčního oddělení jejich. No a tak tam jsem začal a tam jsem končil asi po 20 letech, že jo, tak jsem šel do penze. No.
Když jste tam přijeli, pomáhali si Češi?
No tak to je právě to, proč jsem dostal asi tady tu věcičku. Když jsme se tam trošku rozkoukali, no tak jsme zjistili, že prostě se tam valej množství Čechoslováků a z nich neumělo skoro anglicky nikdo. Já jsem uměl trošku z vysoký, že jo, tam jsem se vždycky naučil na zkoušku, že jo. No a tak jsem povídal, něco musíme udělat. Něco musíme udělat pro ty lidi. Opravdu mě to bylo až líto. Prostě utekli z politických důvodů, nebo si mysleli, že to je z politických důvodů. No a teď tam byli bez ruky, bez nohy. Tak jsme tam chvilku přemýšleli, ale ne dlouho. Sehnal jsem pár takových lidiček, takového ražení, asi jako jsem byl já na tohleto. No a založili jsme tam Sokol. No a přes ten Sokol jsme začali prostě pomáhat krajanům. To byl vlastně ten účel, že jo. Tak byla to hlavička. Československý Sokol, Jižní Afrika. Tak jsem se do toho dostal. No a ze začátku tam chodilo 200, 300, 400 lidí. Že jo, dělali jsme hlavně takový akce pomáhat jim v té angličtině, pomáhat jim na těch úřadech.
A jak to vypadá dnes? Co Sokol dnes?
No tak Sokol se samozřejmě smrsknul, protože v té době ty lidi to tam táhlo, že chtěli být pohromadě. My jsme totiž organizovali taneční zábavy, my jsme tam organizovali ty dětské hry, že jo, to vždycky přišlo takových 300, 400 rodičů s dětma, že jo, no a ty tancovačky. To, co prostě láká lidi, ani se po nich nechce, že jo. A tím se prostě i do té angličtiny oni dostávali. To byl vlastně ten point, proč jsme to udělali. No a pak já jsem chodil do Sokola od malinka, do scoutingu taky. No tak mi to nedělalo žádný problém, byl jsem spokojený, že to přináší nějaký ovoce.
Hodně Čechů se ale z Jihoafrické republiky vrátilo sem.
Kam se vraceli, všichni nevíme. Někteří určitě se vraceli sem a někteří odjížděli zase do jiných států odtamtud, protože ono tam se tak muselo trošku umět pracovat.
A je to teď těžší pro vás žít tam?
Ne, vůbec ne. Vůbec to není těžší, protože žilo se tam slušně, dobře. Jo, manželka mě musela pomáhat, až ona je stavařka, tak to zase chodila nějaký firmě tam pracovat, ne? No ale tak to potom jsem jako zastavil, když už jsem měl trošičku lepší příjem a to. Tak to bylo, no tak nebylo to snadný, ale když chcete, tak ono to jde udělat všecko.
Za svou činnost v Sokole Jihoafrická republika i další krajanské aktivity dostal Jan Drahota od ministra zahraničí letošní cenu Gratias Agit.
Posloucháte Rádio Praha.
A je tu rubrika České nej. Kamenné housle sochaře Jana Řeřichy se staly součástí Českého národního dne na Všeobecné světové výstavě Expo 2010 v čínské Šanghaji. Originální nástroj byl darem České republiky Pekingské hudební akademii, která pro ojedinělý nástroj připravuje vlastní uměleckou produkci. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové, která si k rozhovoru pozvala tvůrce kamenné hously a přidá i další podrobnosti.
Slavnostní předání houslí se odehrálo v prestižním klubu Mint v předvečer Českého národního dne. Někdejší Miss World Taťána Kuchařová tu společně s ministrem zahraničí Janem Kohoutem pokřtila knihu Perly České republiky. Symbolicky přitom byla oblečena do šatů z vamberecké krajky, která je jednou z 25 perel i grafickým motivem publikace. Začátek českého dne doprovodila čínská houslistka Xiaoke motivem Vltavy od Bedřicha Smetany. Ten zahrála na kamenné housle českého sochaře Jana Řeřichy.
Tohle je celokamenný nástroj, kromě kolíčků, strun a struníků je celý vyrobený vlastně z verde Guatemaly, krk je karalský, bílý mramor. A tenhle ten nástroj byl vyrobený přímo pro Expo 2010 v Šanghaji a byl předán v rámci prezentace České republiky čínské straně. Ten nástroj byl tady naladěný v Praze panem Sviceným.
Kolik kamenné housle váží?
Tyhle ty housličky, pak jsou celokamenný, tak jsou trošku těžší než ty předposlední. Ty předposlední měly 1660 gramů, ty, na který pan Sviceným hraje. A tyhle ty mají přesně 2378, taková jako nižší porodní váha. Pan Sviceným má jedny ty hratelný, ty má s dřevěným matníkem a s dřevěným krkem a hrajou hezky, ale ty hrajou trošku hůře, nicméně je to i tím materiálem, že tam je to materiálu kamenýho víc. Jsou to takový víc jako do vitrínky nebo taková jako perla, která byla předaná těm Číňanům. To předání probylo v klubu Mint, mám zjištěno, že to je klub takový tý smetánky. Zatím informací moc není, jenom opravdu, že to proběhlo v pořádku, což byl záměr, že se ten zvuk vlastně těch mramorek dostal vlastně až takhle daleko do Číny a že to prostě prezentovalo vlastně Českou republiku na takovýhle velikánský monstrózní akci jako Expo.
Máte v plánu další hudební nástroje?
Ano, je už ve výrobě další nástroj. Mám domluveno s mistrem Sviceným, že budeme dál spolupracovat. Je potřeba ještě ten zvuk zesílit, tam je důležitý, aby se ten nástroj samozřejmě ukazoval a hrálo se na něho, ale aby se každým tím modelem vlastně ten zvuk zlepšoval.
Mramorové housle nejsou jediným hudebním nástrojem Jana Řeřichy. Dokázal vyrobit i kamennou kytaru, její struny rozezvučel kytarový virtuos Štěpán Rak. Kámen má totiž podobné rezonanční vlastnosti jako dřevo. Oba nástroje jsou z mramoru Verde Guatemala, je to totiž jediná hornina, která se dá mechanicky ohnout.
Kalendárium se bude věnovat například Zdislavě z Lemberka či Mezinárodnímu dni muzeí. Zajímavá výročí týdne vybírala Martina Bílá.
Začneme tentokrát na Kladensku roku 1775. Tehdy tam totiž objevili větší nález uhlí. Jak k tomu došlo, vysvětlí Tomáš Voltráb z hornického skanzenu v Majrau.
Objev uhlí na Kladensku je tradičně spojován s historkou Krtkovi, který v podstatě vynesl na povrch kousky uhlí. A ten nález nalezli dva dřevorubci, Václav Brugger a Jakub Opat z Buckova, dnešního Buštěhradu, kteří vyhrábili z krčí hromádky lesklé kameny. A oni právě donesli buštěhradskému kováři Vorlovi, a který potom následně hodil do ohně a zjistil se, že hoří. Takže potvrdil, že skutečně kameny, které v tom lese našli, je kamenné uhlí a dá se využívat.
A je na té pověsti něco pravdy?
No, ono takhle. Místo nálezu potom prohlédl zámecký ředitel Jaroška a podal zprávu bavorskému kurfiřtu Maximilianu Josefovi, takže ono jsou doložené písemné zprávy a příběh o nálezu uhlí je skutečně potvrzen i historickými prameny a dokonce podložené existence všech jmenovaných. Na totiž buštěhradská vrchnost udělila nálezcům za odměnu uhlí deputát, a to doživotně, a dávala jim 15 trichů uhlí ročně. A přišlo se na to v podstatě až po 106 letech, protože poznámka o doživotním používání deputátu byla v pozdějších letech jaksi vynechána a pomírali odměnu i potomci obou nálezců. A takže až teprve po těch 106 letech se omyl objevil a neoprávněný deputát byl potomkům nálezu odebral.
Národní muzeum, Muzeum stříbra, Poštovní či Policejní muzeum, Technické muzeum Tatra nebo památník doktora Emila Holuba. To je jen část z velkého počtu muzeí, která můžete v Česku navštívit. Svůj svátek, který se připomíná od roku 1978, slavila muzea v úterý. Před 15 lety svatořečil papež Jan Pavel II. Při své návštěvě v Olomouci Zdislavu z Lemberka. Manželka Havla z Lemberka, která podle Dalimilovy kroniky křísila mrtvé, uzdravovala chromé a malomocné a slepým vracela zrak, zemřela v roce 1252 a je pohřbená v chrámu svatého Vavřince v Jablonném v Podještědí. Lidé tam dodnes navštěvují její hrob i Zdislavinu Studánku. O jejíž vodě se říká, že uzdravuje, a k léčení očních nemocí ji užívala i Zdislava. Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1907 a v roce 1995 pak kanonizována. Spolu s ní papež prohlásil za svatého i kněze Jana Sarkandra. Před 10 lety zemřela swingová zpěvačka Inka Zemánková. Kromě zpívání se objevila i v několika filmech. V jednom z nich, Hotelu Modrá hvězda, zazněl i její největší hit.
Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak já stále hlám svou, obracím jen za tebou. A jako karavany pouští jdou, jdou za tichou oázou, které klid svůj naleznou, jdu já stále za tebou.
A na závěr dnešního vysílání jen připomínáme, že v sobotu v 8 hodin 30 minut a v neděli v 1 hodinu 30 minut světového času si můžete poslechnout i další díl našeho cyklu Otazníky historie. Tentokrát je Petr Brod věnoval kontroverzní knize americké historičky Mary Hymanové nazvané Československo, stát, který selhal. A to už je pro dnešek od nás vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.